Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS.
This is SBS Radio.
Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Jika Anda ingin memberikan saran dan masukan atau bahkan kritikan, Anda dapat menghubungi kami lewat email yaitu ke indonesian.program@sbs.com.au atau kontak langsung kami di 02943031 35 atau 03994922208. Nah, karena keterbatasan waktu, jadi saya akan segera bergabung dengan tamu kami yang berikutnya, yaitu Dr. Doni Pasaribu, dosen dan peneliti bidang ekonomi Universitas Indonesia yang baru saja merampungkan studi PhD-nya di Departemen Ekonomi Arndt Gordon Universitas Nasional Australia. Selamat siang, Dr. Doni Pasaribu, dan selamat Bapak.
Ya, terima kasih, Bu. Ya, selamat siang juga.
Karena ini kan tinggal menunggu wisudanya saja kan Bapak ya?
Iya benar.
Jadi saya boleh itu.
Beberapa minggu.
Jadi Bapak sudah berhak karena sudah disetujui untuk memakai atau menyandang gelar doktornya itu. Nah,
iya,
Pak Doni, memang kalau kita berbicara tentang masalah ISEPA itu, yaitu Comprehensive Partnership, itu ekonomi antara Indonesia Australia itu banyak sekali, memerlukan banyak waktu. Namun karena ini baru saja diberlakukan minggu lalu, jadi secara umum dulu Bapak, itu sebetulnya kalau kita lihat kedudukan perdagangan antara Indonesia dan Australia itu bagaimana sampai dengan saat sekarang?
Sebenarnya unik sekali hubungan dagang Indonesia-Australia ya, karena dia dua negara besar yang bersebelahan, tapi kalau dilihat data perdagangannya relatif rendah.
Saling acuh jadi, ya Bapak seolah-olah?
Iya, saling acuh, benar sekali itu. Ini agak lain gitu, karena biasanya kalau ada negara besar berdekatan, pasti tingkat dagangnya tinggi. Dalam konteks ini, kita nggak pernah, well, sekali-sekali lah masuk 10 besar partner dagang di antara Indonesia dan Australia, sama di dua-duanya gitu loh. Jadi saling acuh memang.
Kan ini Indonesia termasuk 13 kan itu Bapak, 13 terbesar dari partner dagang Australia kan begitu itu?
Iya benar, makanya saya yang saya maksud tadi adalah kita nggak pernah masuk 10 besar gitu, 13, okelah 13. Padahal negara-negara yang lebih kecil jauh, katakanlah Vietnam, Malaysia, itu masuk 10 besar gitu loh. Makanya aneh rasanya bahwa kita di luar 10 besar gitu satu sama lain dalam partner dagang.
Bapak, kalau kita lihat ISEPA ini sebetulnya kan ini masalah penurunan tarif kan Bapak? Ini kalau saya ringkaskan yang sesederhana mungkin kan begitu kan itu?
Itu salah satu aspek yang penting. Tapi sebenarnya tarif di kedua negara ini sudah rendah ya. Cuman makanya dia sebutnya bukan free trade agreement, tapi disebutnya comprehensive partnership ya kan. Karena kita menyakup berbagai hal lain di luar tarif gitu loh. Jadi termasuk standar barang disamakan, jadi perdagangan bukan lagi dihambat oleh tarif, tapi juga hambatan-hambatan non-tarif gitu loh, seperti standar, misalnya kalau mau impor pangan harus seperti apa standarnya, nah itu dipermudah. Juga kerjasama di bidang pendidikan dan kerjasama di bidang migrasi ya, kalau orang mau kerja di masing-masing negara, sehingga lebih dari sekedar perdagangan perjanjian ini. Gitu.
Bapak, kalau saya lihat secara sepintas ini dari ISEPA itu dan juga apa yang Bapak tuliskan ini seolah-olah banyak menguntungkan Australia itu, karena Australia itu ekspor yaitu wheat atau gandum itu, ya, dan juga daging sapi, itu kan besar sekali begitu loh Bapak. Sedangkan dari apa yang terlihat secara nyata atau konkret ini kemungkinannya dan mungkin juga yaitu kenaikan dari jumlah anak-anak atau kawula muda yang akan mendapatkan visa working holiday visa itu.
Iya.
Dari 1.000 menjadi 4.000 berapa, 100 atau apa itu.
Iya. Seolah-olah
kan begitu kan Bapak? Karena kalau seperti ini, seperti misalnya ekspor machinery atau tekstil atau bahan-bahan elektronik dan mobil dari Indonesia ke Australia itu saya belum bisa membayangkan dalam jumlah yang masif itu.
Itu benar sekali, Bu. Tapi makanya itu penghambatnya selama ini lebih ke kualitas gitu ya. Jadi baik Indonesia maupun Australia, penghambatnya memang bukan tarif selama ini. Jadi di Australia misalnya untuk impor berbagai barang itu kualitasnya minimumnya seperti apa gitu. Dan Indonesia seringkali tidak memenuhi minimum kualitas tadi gitu. Dan masing-masing seperti yang di tulisan saya juga katakan lebih fokus ya udahlah kita ekspor sumber daya alam saja gitu ya. Nah sebenarnya harusnya kalau ini idealnya perjanjian berjalan lancar, kita punya lebih banyak akses ke yang tadi kita belum sempat pikirkan. Jadi bukan hanya sekedar ekspor Indomie atau ABC yang sering kita lihat di pasar-pasar di Australia sekarang ya, tapi lebih ke berbagai macam hal lainnya, even jamu gitu. Saya dengar ini salah satu permintaan dari Indonesia. Dan juga yang menarik adalah Australia merasa sangat membutuhkan perjanjian ini, itu benar. Hanya saja itu artinya ketika Indonesia meminta berbagai hal, Australia menanggapi positif permintaan-permintaan tadi itu. Ya. Dan ini sebenarnya banyak menguntungkan Indonesia.
Ya. Nah, semuanya ini kan juga harus direalisasi dengan adanya perundingan-perundingan lagi kan Bapak itu?
Ya tentu saja banyak hal lain yang perlu difinalisasi ya. Dan di sini sebenarnya tantangan yang saya lihat itu karena terutama di Indonesia biasanya berbagai level peraturan di level menteri, di level daerah gitu, bukan hanya dalam perdagangan tapi investasi juga seringkali menjadi penghambat. Dan inilah yang kita harus lihat apakah kita memang bisa konsisten untuk menerapkan perjanjian baru ini gitu di berbagai level pemerintahan dan mengubah peraturan-peraturan yang menjadi penghambat.
Memang Bapak juga jelaskan dalam tulisan Bapak itu tentang perubahan peraturan itu. Nah sekarang yang mendesak itu apa Bapak? Misalnya perubahan peraturan apa yang mendesak, yang perlu segera disesuaikan sehingga ICPA ini dapat segera berjalan begitu.
Sebenarnya
sudah jalan juga, tapi artinya lancar begitu loh Bapak dan menguntungkan Indonesia juga.
Saya memang kalau spesifiknya tidak bisa mengingat ya apa aja yang perlu diubah ya. Cuman ini lebih ke niat sih sebenarnya. Kalau saya ngelihatnya kita tidak terbiasa dengan keterbukaan gitu loh. Sehingga ini saja termasuk salah satu perjanjian komprehensif ekonomi yang pertama yang kita miliki sejak paling satunya lagi itu Jepang. Jadi kita nggak terbiasa gitu loh dengan mengubah berbagai macam peraturan yang menghambat. Dan kadang-kadang di level subnasional gitu ya, di entah provinsi atau distrik, ada saja gitu peraturan atau standar yang menjadi penghalang. Saya nggak tahu spesifiknya apa dan kemungkinan ini baru akan kelihatan ketika orang sudah mulai menggunakan IACPA ini. Jadi ini masih proses gitu loh.
Bapak, sebetulnya saya juga ingin menyinggung masalah investasi itu, terutama masalah perselisihan antara investor dengan negara atau dengan daerah yang bersangkutan. Tapi karena waktu yang telah menjelang, jadi mungkin kita lanjutkan di lain kesempatan Bapak.
Iya.
Dr. Doni Pasaribu, terima kasih sekali Bapak atas partisipasinya.
Iya, terima kasih sekali.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.